Irati Azkue, Eusko Ikaskuntzako gure laguna, egunon.
Kaixo, egunon guztiari, Igorka.
Kulturekoizpen feminista, hori dela esan dugu, beraz hori ulertezakegu, kulturekoizpen feminista bat zer den, baina kulturgune feminista bat zer da? Kultur sorkuntzarako espazio feminista hori azaltzea zer den ez da inarraza, ez da?
Ez da inarraza, baina horretarako gaude. Izan ere, azken hamarkadan gorka, ekoizpengune interesgarri asko sortu edo errotu dira Euskal Herriko hainbat lekutan. Esaterako Araban, Garaion eta Zala daude, Okela Bilbon, Dinamo Azpeitian eta horrela jarraituko nuke zerrendatzen. Badute komunean zerbait. Horietan guztietan, kudeaketa ereduak kolektiboa da, kolaboratiboagoa eta feminista.
Hori pixka bat abstraktua egiten zaigu, kudeaketa bera ja abstraktua da, kudeaketa hitza bera, ba, kudeaketa kolektibo, kolaboratibo eta feminista, nik uste norbaitek azaldu beharko digula nola funtzionatzen duen kulturgune feminista batek. Eta ea hori egiten duten gure hurrengo gonbidatuek. Eneritz Artetxe, antzerkilaria eta idazlea, emakumeek euskarazko antzerkigintzan izan duten lekua ikerketu duena. Egunon, Eneritz?
Egunon.
Maider Silbeti, giza eskubide eta garapen iraunkorrean aholkularia Aizur aholkularitzan, ongi etorri zuri ere, Maider.
Eixo, egunon, esker.
Eta Amaia Gabirondo, Arabako Oza eta herrian dagoen Garaion sorkuntzaguneko eragilea. Egunon.
Egunon.
Bueno, zakizuek ikusi ote duzuen, Sultanaren ametsa pelikula, oraintxe epatu dugun pelikula hori, aukerarik izan ote duzuen, edo gustura ikusiko ote zenuketen.
Bueno, nik ez dut ikusi, Maider naiz, eh? Ni ez dut ikusi, baina gogo handia datat ikusteko ze Isabel Ergerakini urtetan kointziditu nuen artelekun. Orduan, ba, espaldiko ezaguna eta bere lana, ba, lan prozesuak ere ezagutzen ditut, eta berak, hori kudeaketan, baitare, eta animazio, baina kudeaketan, animak jeidan egiten zuen lana ere ezaguna daukat, orduan, bueno, ba, nik ere ikusi nahiko nuke. Ba, ez detakurarik izan, baino bai, gustora ikusiko nuke.
Ez dakite Eneritz eta...
Bai, ni Eneritz naz, eta ez dut pelikula ikusi. Mm-hmm. Eta elkarrezketaren azkenengo zati ziren zundot bakarrik, eta ez dakit oso ondo, enazko katzen oso ondo zer den, baina bai, nahiko neko ikusi.
Ni ere, ni zinera joateko tarte hartzia, bueno, niretzako izango zan zoragarrixa momentu honetan.
Bai. Oso lanpetuta bizi zaretelako.
Bai, izan ere gorka begira, Amaia Garaion sorkuntza gunean dago, bertan esan baitugu, Sultanaren ametsa kulturreko izpen feminista dela, eta gaur Garaionen, ba, laurogei lagunetik gora zaudete lanean, ez da, Amaia? Bai, bitzetan bada ere...
Egun pertsona batu dira, zutxikien ireultzaren barruan, eta bueno, niri kafea egitea prestatzea tokatzea itkaurre, batez ere. Baina, bueno, horari dira pentsalari pila bat, eta ez da bai daguneak sortu dituzte, eta oso gai interesgarriak, eta gaur egun, ba, aztertu eta aztartu beharrezkoak.
Eta Garaionen Amaia, sorkuntza agunea dela aipatu dugu, bitzetan bada ere, zer nolako sorkuntzak sortzen dira zuen zentroan?
Ba, bitzetan esateko saia da, baina, bueno, edolau. Anitzak, oso anitzak, eta bueno, Euskal Herriko sortzaile guztientzako bateak irekita ditugu, eta hortik datorren ba banistasun handia ez da, bakarkako lanak, lan kolektiboak, gaiak ere, ba bueno, gaur eguneko bizi-bizia dauden gaiak, ez da, alde batetik ba familia eredu berriak edo ekologia edo bueno, ba hitza hartzeko eta poderearen ba banaketa nola egiten dugun eta ze lanketa egiten dan horren inguruan, bueno, ba ez dakit aurrean daukate gaur egun bihar hasiko dan kartela martxan eta bueno, daukagu gerrari buruz ere batzuk hitz egingo dute, beste batzuk lokantak gaur garaikidetu. Ba, klima, bueno, mila gauza, ez da?
Geratzen dugu musika...
Gaur egun pilpilean dauden gaiak.
Antzerkian musik ikusentzunezkoak, era guztietako sorkuntzetara irekita dagoen gunea izango.
Oi, eta nahaztutakoak, gaur egungo generazioak egiten dituzte, nahazketa oso ederrak.
Zepolita.
Eta oso, bueno, ba...
Experimentalak, ez da?
Bai, danetik, bizkatxoa danetik.
Hori da. Dira, azken aldian sortu diren... Kulturgune askotan ere esaten da, kulturgune feministak direla. Baina zer esan nahi du horrek, Maider? Zerk bereizten ditu kulturgune feministak adibidez besteen gandik?
Nik uste gaur egun nekan ez dakagula definizioa deskuliburu bat zer dan kulturgune feminista bat, ezta? Bai pausoak eman ditugula, eman dituztela, Eta nik uste ba, batera esperientzia eta uste hori ez egingo degula Bilbon, ez? Urrian justo Eusko Ikaskuntzak antolatutako jardunaldietan, ez? Ba, ze printzipiorekin edo ze irizpide ditugu kultur sorgune edo kultur kudeaketa feminista aurrera ematen degunean, ezta? Nik uste ez dagoela eskulibururik eta egiten ari gea eta esperientzia jasotzen ari gera gure testu inguru kulturalean Euskal Herrian gutxien, ez hemen ematen ari diren proiektu eta elkarguneek nola funtzionatzen duten ezagutzea. Nik esango nuke nire iritziz, eta bueno, dala, justo horizontaltasuna, ez da? Eta asambleario moduan iritziak eta erabakiak hartzea. Hori nik esango nuke dala ezaugarrietako bat kultur gune feministek aurrera egin alizateko, ba, mugarrietako bat, ezta? Hori litzateke.
Uhum. Eta adibidez, Amaia, sartuko bagina garaion kulturgunera, somatuko genuke, hor kulturgune feminista dela, ez dakit espazio emanaketan, edo dagoen jendearen generoari dagokionez, edo...
Zertaz... Itzegin dezakete apur bat.
Bai. Bota.
Ez dakit. Bai, eske hor ez dakit... Nik uste dut, Maiderka aipatu duela, nola esaten da, izatea zelan da, horizontala edo. Nik uste dut, ez dakit, egia esateko, ba, eraikitzen ari garela kultur espazio feministak nola zezaguarri zen baduten, eta hori, ni pizka bat, igual ezin daiteke horrela esan kategorikoki, ez da, baina ikusita espazio ezberdina, garaion adibidez, edo beste hainbat, eta igual nire esperientzia artistikotik eta egin duen ikerketatik ere Maider entzun dodan dotezenean zure hitzak, etorri eta beste bat burura eta da artisten zaintza. Artistak zaintzen dituzten guneak, ez? Artistak zainduak diren guneak, eta, bueno, pertsona korokorrak zainduak sentitzen diren guneak, baina uste dute kultur jardunean lehen gaia artista dela, eta oso leku gutxitan sentitzen garela zainduak. Eta zainduak esan nahi du espazio aldetik eta zu aipatzen ari zinera orain, espazioak ezberdinak dira, gara joan ez dakizak. Ba, espazio aldetik, ordutegi aldetik, egitura aldetik, testu inguru egokiak edo erosoak edo bere lanaren aldekoak sortzen dituzten espazio horiek, esango nuke nik direla pizka bat feministak.
Pertsona erdigunean jartzea, adibidez, esan nahi duzu horrekin.
Pertsona orakien, artista esango nuke.
Artista, ez da? Artista zaintzea eta bai. Artistaren beharrak era guztietakoak nolabait kontuan hartzea, ez da?
Kontuan hartzea, eta kontuan hartze hori egiten da nik uste du, ba, modu horizontal batean, aipatu duen bezala Maiderrek esan nahi dutez, da pertsona bateka irabaketzen duela. Ostras, ba, hau da egin behar dena, ez? Ba, denon artean, hausnartzen da, zer den egokia, zer behar izan dagoen hor, ze zailtasun daukaten batek eta bestek, kulturkudatzaileek, beste herritarrek, ez dakit zer. Hori da, modu horizontal batean egiten da, baino zaintza hori, eta kultura bera jartzen da erdigunean, eta artista bera jartzen dira erdigunean. Hori da, nik uste dut ezaugarri etako bat.
Eneritz aipatu dugu, zu antzerkilaria zara, aktorea, eta hainbat argitalpen ere kaleratu dituzu, hoietako bat Karambola hirukoitza da. Eta Xusturi, esango diazu, nola
ahoskatu
behar da?
Bizkaitza guztitura hori da, Xusturi.
Xusturi, teatroaren sortzaileare bazara, eta agian aipatzen zenitun ez horre hoie guztiak zuen konpainiara karri dituzue, horrela integratu dituzue zuen lan dinamikak, sorkuntzak, harremanak?
Bo, nik ezin dute hori horrela esan, ze, karo, ni egia esateko bideo honetan nahiko sortzaile moduan, a ber, sorkuntzak nahiko bakarkakoak izan dira, hasi nintzenean horrela nire kontura sortzen, ba, nahiko bakarkakoak izan dira, bueno, izan ditut hor bide lagunak, baina apurtzu bat, ez dakit, nik uste dute ibilbide honetan, osea, antzezlanek beraiek egin doztiela, egin didatela pizka bat hausnartu erazi, eta uste dute orain iristen ari naizela, ez? Gutxineka gutxineka konklusio horretara egiturak beraiek direla aldatu behar direnak eta abar. Ez dakit, suposatzen dut pizka bat txertatuta daukadala ikuspuntu hori, baina egia esan, oraindik egia esan ez dotzat benetan heldu. Horredi, ez.
Askotan, iruditzen zaigu artistak eta artearen mundua oso mundu progresista dela, edo oso mundu nolabait esateko berritzailea dela, ez, gizartearen abanguardia izan daiteken mundu bat dela, baina batzuetan, adibidez, Amaia, zuk esango zenuke arte eta kultura mundua matxista ere badela edo izan daitekeela?
Bueno, ba, nik uste dut gaur eguneko gizartean, eta bueno, daude estadistika, nik ez dut esango, ezta. Neritzeko oso oso ondo hitz egin du, nik bat egiten dut berarekin, eta bere liburuarekin, ikerketa bat denez, are gehiago, ez. Eta bera bezala, daude beste lau ikerketa agertzen diana datuak. Ni joango nitzake datu horiek agakatzera, eta nahi duenak hor daude, ikusgai, 2020-tik ez dira berriztu, ni saiatu nahi ikerketa berriak ikusten, aber dauden, ba, azkenean musikakoa agertu da, eta begibistakoa da, sektorea, oraindik, ba, gizarte oro osoa bezala, ba, daukala lan egin behar asko, eta sakonki gaiari heldu beharra. Azkenean, bueno, ba, ezin duko esan, kultura matxista danik, ez dut nik hori esango, baina bai kultura sektorearen egoera erreala, ba, gauza asko dauden lantzeko, ba, gizartean orotara bezala, ez da? Baina oso tamalgarria da, horra agertzen diran datuak, eta ez da artisten arazoa, baizik da hori nola gero plazaratzen dugun, nola programatzen dugun, non lehen esten dan ekonomia, eta batez ere, ba, sektorea oso prekarioa dala, oso oso prekarioa dala, eta prekaridade horrek egiten du ba areketa ba egoera askoz ere ba tristeagoak eta tamalgarriak eduki behar.
Ari gara hitz egiten emakumeen presentziaz, imaginatzen dut,
ez bakarrik emakume, claro, bai emakumeen presentziak edo baita gazteenak, baita beste generoan hitzetakoak. Orduan, bueno, ba gauza asko dago radiografia egiteko. Orduan eta ez dut esaten modu, osea, daude estadistikak hor. Eta estadistika horiek ez dira mugitzen urtez urte. Eta estadistika horiek mugitzeko, ba, mugitu behar dana da egitura, bera, ez da, komunikabideak, ez da puntualki tratatu behar dan gai bat, baizik egituralki nola aldatu, baina ez da kulturala, ez da, orduan, hau ez sistema bera dauzkan zirrikitu guztiak, eta podere aldaketaren lekuak ez baditugu.
Ara. Moztu da konexioa. Tira, hori da, Maiarekin moztu da konexioa. Bitartean hitz egingo dugu baita ere Maiderrekin. Maider, esan dugu zu aholkularia zarela, aholkulari zerbitzuak eskaintzen dituzula. Besteak beste, hirigintzan arte garaikidearen produkzioan eta partaidetza politikoaren arloetan ikerketak egiten, eta horietan ikuspegi feminista txertatzeko proposamenak garatzen. Nondik etor liteke irtenbidea? Zeintzuk dira proposamen horiek? Nola txertatu sektore horietan guztietan ikuspegi feminista?
Amaiak ez ezaten zuen bezala, ez da aparteko mundu bat, ez da? Kultur gintzakoa edo arteana. Orduan, babai, egitura patriarkal eta matxisten gainean eraikitako egitura bada, ez da? Eta kultur politiken inguruan ere, ba, aspaldian egindako hausnarketa, ba, berak amaiak aipatzen zuen bezala, ez? Ba, kapitalismoari begira edo etekin ekonomiko eta politikoak lortzeko politika batzuk dira. Eta ditugun, o izan ditugun, orain pixkate aldaketak egon daitezkeen hartuko, baino Euskal Herri mailan eta Estatu mailan ditugun arte garaikide, arte instituzio publikoak edo fundazioak ere, ba, kultur politika hoien gainean edo hoien eraginez eraiki dira, elikatzen dira, eta ekoizten dute, ez? Orduan, ba, zaila da. Zaila da, nik uste justu antolamendu feminista behar dela, eta kulturkudeak eta feminista badala, baino nik zaila ikuste de batzutan, hau etorriko danik instituzio publikoetatik, edo fundazio, ez? Dirua daukaten fundazioetatik, baizik eta, ba, antolamendu horreaz ipanteatzen una zera batean, ez da? Piskat antolamendu jerarkikoa, edo kultur politika, kapitalista etekin politikoa bilatzen duten horietatik aparte beste egitura batzuk batzuentan nik ikusten dudala aukera ba, kultura modu kulturaren kudeaketa modu feminista eta ekoizpena ere, modu feminista batean aurrera egin alizateko aukera.
Beraz, kulturgune autogestionatuak, ez nolabait esateko, edo behintzat botere zirkulu horretatik aske daudenak edo independenteak diren kulturguneak izan daitezke, zure ustez beraz, irten bide horietako bat. Tira ba, ametxe utzi behar dugu, ez dugu gehiagorako denborarik, Amaia Gabilondo, Eneritz Artetxe eta Maider Zilbeti eskerrik asko, irukote, hausnarketa hauek gurean plazaratzeagatik, eta kulturgune feministak zer diren erakusteagatik, eta nola egin daitezkeen erakusteagatik. Eskerrik asko, irukote.
Bueno, esan. Denbora gehiago ematen diguzen urrengoan. Hori da, esan behar duguna bat ez ere, bai.
Itz egiten jarraituko dugu urriaren menditzean, simposioan, zer iritza izu Amaia?
Tinta, bai, ba, hori, egunero, egin arteko gai bat dala. Egunero, leku askotan.
Tira, ba, urriaren 19an, Bilbon, Eusko Ikaskuntzak simposioa antolatu du, kulturkudeak eta ekoizpen guneetan, jarduteko modu feministen arrastoa. Eta bertan, ba, interesaduenak hor izango du, gaurko zora saliari jarraipena eta beste makina bat hausnarketa egiteko eta
baina egunez egun egin dezagula, ezta?
Hori da, hori da.
Bai, hori da, gutxienez. Venga, jo.
Irati Azko, Eusko Ikaskuntzako laguna, eskerrik asko zuri ere.
Zueri.